En Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, como cada día, dámoslles a... Agora xa en novembro, xa estamos no penúltimo mes do ano. Hoxe é o día 2, hoxe é día de todos os santos. Non, o día de defuntos, todos os santos era onte, cando foi festivo, hoxe é o día de defuntos. Bueno, estamos en tempo, xa saben, de magostos, de castañas, de... Samaíns de todo eso, non? Aquí que non estábamos así como moi afeitos a eso do Halloween, non? Que é unha tradición importada por aquí, teñamos outras, pero non esa, e de repente pois vemos casi carnaval aí no mes de novembro e bueno, pois ademais como un carnaval como moi artificial, non? Porque está é dese prefabricado de disfraz absolutamente, ainda que o outro tamén cada vez máis, pero disfraz absolutamente mercado no chino e punto. Pero bueno, hecho que hai, sí señor. Estamos nunha semana, continuación dunha semana da anterior tamén, que era así de tempo así un tanto revolto, no que alternamos de unha a outra, imos de un día con chubascos a outro con menos chubascos, imos de xornadas máis ou menos soleadas a outras pois nas que pois a chuvia e o vento fan acto de presencia, e nisto andaremos toda a semana, de segundo pronostica Meteo Galicia, andaremos así con altibaixos, arriba e abaixo, hoxe sol, mañá vento e auga, despois tal e así. Bueno, logo un poquinho máis tarde contolles como ven ou como se prevé que veña o tempo. Por certo, a Xustiza parece que reactiva a investigación de Andorra contra de Mariano Rajoy pola súa implicación na Operación Cataluña. A Operación Cataluña é unha operación ilegal para obter datos bancarios da familia de Jordi Pujol. Bueno, pois o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid levanta as medidas cautelarísimas e dalle luz verde á comisión rogatoria dunha xuiza de Andorra que investiga a implicación de Rajoy nesa operación ilegal coa que se pretendían obter os datos bancarios da familia de Jordi Pujol para desacreditalo. Xa saben que houve eleccións, a segunda volta das eleccións en Brasil, as presidenciais, gañou Lula, pero e isto é casi un aviso para navegantes, non? A ultradereita non hai, pois bueno, o que sería o presidente saínte, neste caso, Jair Bolsonaro, pois non acaba o home de recoñecer moito a... De feito, non recoñeceu a victoria de Lula. Di, bueno, cumpriré a Constitución, pero, en fin, as moviliza os seus seguidores nunha estrategia moi parecida á de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, pois estes días aí está vendo cortes de carretera, protestas. Un veciño de Oleiros, insigne veciño de Oleiros, moi coñecido, xogador do Deportivo Donato, que apostou por Bolsonaro, pois, bueno, estes días é noticia porque a través das redes sociais pois o home chama como a unha especie, non, a un golpe de Estado. Digolles o que o leolles, o que pon en Twitter Donato. Bueno, hai unha imaxe con unha bota coa bandeira de Brasil pisando unha estrela de cinco puntas co símbolo comunista, e Donato di: "A guerra aínda non terminou. O pobo brasileiro acordou iso, non vai a ficar así. Se o pobo vai para as rúas, pode ter a intervención militar. Comunismo non pode voltar ao poder. Non tiren a toalla." En fin, toda unha proclama en defensa, pois eso, incluso de unha intervención militar para evitar a vitória de Lula da Silva. Bueno, pois Donato Gama da Silva, que por certo hai por aí voces que din ao parecer Donato estaba vinculado ao Deportivo da Coruña a través da súa fundación, e hai xa voces en Twitter que reclaman que están tardando, que o Deportivo está tardando en botalo. Pois eso. Por certo, falando de deportes e demais, unha vez máis hai que congratularse pola victoria de Manu Taibo, veciño de Broño, que proclamouse campeón do mundo de patinaxe de velocidade en Argentina. Gañou a medalla de ouro nos 1000 metros na categoría junior. Así que, en fin, este rapaz, a verdade é que, bueno, pois vai de éxito en éxito deportivo. Bueno, probablemente teñamos aí, sin dúbida, pois ahora mismo xa é un gran campeón, pero nestas categorías, en categoría junior, pero no futuro pois pode estar aí unha gran promesa neste no deporte do patinaxe. Noraboa a él e a, en fin, ao seu equipo, aos seus adestradores, á familia, por tantos éxitos. Alá en Argentina, neste caso, proclamouse campeón, medalla de ouro nos 1000 metros na categoría junior. Bueno, para comenzar esta outra mirada aquí en Radio Leiros, hoxe, pois, queríamos facelo con un artigo que atopamos en eldiario.es, un artigo que, bueno, que ahora mismo acaba de desaparecer aí da... acaba de desaparecer. Parece que temos algún problema coa conexión, non sei se coa conexión internet ou co periódico en cuestión, pero bueno, quería lerlles un artigo que falaba, pois, eso da dereita, pero neste caso da dereita en España, e da, digamos, da rendición de Feijóo, de Alberto Núñez Feijóo, un pouco ante, bueno, pois a ultradereita de dentro do Partido Popular, un pouco as tesis de Ayuso, non? Todo isto a raíz de que Núñez Feijóo, a raíz de que non chegara ou renunciara, parece ser despois de que había prácticamente un acordo entre o goberno e o Partido Popular para a renovación do Consello do Poder Judicial, pois parece que ese acordo non acabou firmándose, ou porque houve presións dende o propio partido e presións da que se deben chamar a dereita mediática, que, bueno, pues, o diario El Mundo, con algúns dos seus titulares, nese artigo tamén se falaba unha das figuras mediáticas que Los Santos, Jiménez Los Santos, que di que xa está, digamos, que defenestrando a Feijóo, ¿no? Que podría xa ver ou podría estar por aí á volta pois un cambio de líder, líder por lideresa, saben, de Madrid, parece que a que están postulando xa para sacar do medio a Núñez Feijóo. Bueno, pois finalmente parece que non é posible, non consigo acceder a esa columna que antes facía referencia, así que iremos con outras. Sí, imos con outra, facémolo a través de público.es, deixamos, por tanto, esta columna que quería empezar hoxe, e imos con outra que fala do machismo que te asolado. David Bollero titula así: "O machismo que te asolado", e di que no que vai de día tuvo a ocasión de ler dous artigos que veñen a evidenciar o fortalecemento do machismo nas redes sociales. Que se sinten amenazada a súa posición de privilexio durante décadas, resólvense como animales malferidos, recurrindo ao que imaginan que son sesudas reflexións e que non fan máis que banalizar un problema estructural como a violencia de xénero. mire ao seu redor, abra o tema e descubrirá que ten machistas ao lado. Quizá sin ir máis lonxe, vostede se descubra machista, e non me refiro a esos micromachismos que nos atravesan e que tanto costa sacudirse pola educación recibida, senón de algo moito máis profundo, de esa narrativa que, por exemplo, trata de xustificar que a lei de violencia de xénero é nociva e discriminatoria, deses discursos que se aferran a excepcións para facer a xeneralidade. Abrir o melón do machismo en calquera reunión informal descubre os inimigos da igualdade que nunca admitirán ser tal cousa. Son aquelas personas que consideran, por exemplo, que a lei de violencia de xénero criminaliza un colectivo, os homes, en lugar de ver que o que fai é protexer a un colectivo convertido en víctima, as mulleres, polo mero feito de ser muller. O mantra das denuncias falsas e a mentira de que non se publican as súas estatísticas é outro dos máis habitualmente empregados, a pesar de que a memoria anual da Fiscalía Xeral do Estado, correspondente ao ano 2021, presentada fai menos de un mes, revela que a porcentaxe media de sentencias condenatorias por denuncias falsas por violencia de xénero foi do 0,0084% entre 2009 e 2021. As redes sociais, onde os bulos campan ás súas anchas, convírtense en fonte de desinformación do machismo, incluído ese camuflado que, no fondo, síntese intimidado polo avance na igualdade, máis que estimulado por canto temos que aprender da muller liberada. Idolátrase a persoaxes tan notivos como Macarena Olona, a defensora do home blanco maltratador, como apunta o meu colega ou a miña colega Elizabeth Duval. Recentemente participaba nunha mesa redonda e outro dos ponentes compartiu o seu convencemento de que a gran revolución do século XXI será o feminismo, e máis concretamente o feminismo nos países árabes. O gallá, ese feminismo conquiste a sin razón que imperou durante tantas décadas, pero non pensemos que a igualdade en España se conquistou. Non é así. A oleada de terrorismo machismo que vivimos estas últimas semanas é unha prova desto, pero non é a única. Estas conversas de bar, durante un paseo ou camiño do traballo no transporte público, constatan que aínda resta moito camiño por percorrer. O feminismo é unha carreira de fondo na que se dan continuos relevos. Non replicar, non rebatir a eses compañeiros de barra que nos descubren a un machista ao noso lado é renunciar a tomar ese relevo, é perder metros na carreira cara ao obxectivo final. O feminismo, como parte intrínseca da democracia, constrúyese en todos e todas e converteuse nunha corresponsabilidade irrenunciable. Bueno, pois así comenzamos hoxe esta outra mirada. Estamos a día 2 de novembro e, como sempre, ao comento deste espacio, aproveitamos para darlle as gracias a todos e a todas, agradecerlle aos ointes e as ointes de Radio Oleiros que estean aí, que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias. Por certo, moi recomendable tamén a un artigo hoxe de Rosa María Artal, un artigo extenso, por tanto, pues, para ler con calma, pero que titula Lula e todos os Lulas do mundo, sobre Lula e sobre a situación de Brasil. Como sempre, saúdo a Paris Ares, ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, e compartindo, como sempre, os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Comezou novembro. Bueno, comezou novembro xa con un poquinho máis de frío, eh?
Sí.
Xa se notou, bueno, ese cambio de temperatura que...
Era lógico, era normal.
Sí, eu creo que sí. Era normal. Xa tocaba un pouco que...
E terá que ir a máis, terá que ir a máis, sí, frío, é, sí, sí, lógico.
Sí, sí. Ese é o que corresponde, non?
É o que corresponde, claro. E estamos nelo.
Bueno, houve un tempo, agora xa non, porque, pero houve un tempo que, bueno, pois... Nesta época, a época da matanza do porco, era por unha razón, porque viña, sí, o frío, e o frío conservaba a carne, non se podía matar o porco, digamos, con temperaturas,
sí,
altas, porque
a carne perdía, sí.
Exacto. Claro. Entón, pois, cando funcionábamos un pouquiño así, en concordancia tamén coa cos tempos da natureza.
Sí, señor.
Pois, pero agora a natureza tamén está un pouco
tola, anda tola.
Tamén está un pouco toliña, sí, verdad.
Anda a natureza tola e nós tamén andamos tolos, vamos.
Sí,
todo. Sobre todo que nos chega a factura da luz, non vexas. Toleamos da cabeza. Ese... vamos.
Ese é outra, sí, señor.
E a da auga nin se conta.
Creo que hoxe ademais con subida espectacular así dos prezos da luz.
Eso sí, despois che poñen papel aí, te explican, pero non entendes nada, pero porque ao final cobran o que lles dá gana e dá igual.
Sí, o sea, hai esos días unha polémica en torno a... Bueno, hai unha polémica e incluso advertencias, non? Advertencias a algunhas compañías porque, bueno, pues a tarifa do gas, porque ao parecer, bueno, pues a tarifa regulada do gas é moito máis barata, bastante máis que a tarifa libre, e entón a xente que se quere pasar ao mercado regulado, as propias compañías impídenlo pois con mecanismos sofisticados. Entón, se ti queres pasar a través de internet, por exemplo, xa é imposible facelo, parecer.
Nah, eso se fai por teléfono.
Claro,
che poñen en espera, dúas horas.
Justo.
Coa música de Mozart.
Chamame a atención porque hai houve advertencias públicas, non, da Comisión Estado do Mercado das Competencias e tal. Oye, que digo, como que advertencias, pero como que supoño que alguén terá que si se constata que eso é así, que non é complicado de constatar,
é moi sinxelo.
É dicir, colles o teléfono e mira que roga, claro. Entonces ves o que che pasa. Bueno, unha vez constatado, pois supoño que sanción a canto e punto. Eso así
sí,
debería ser,
sí,
as cousas,
¿no? Pero vamos a ver, ti onde queres pasar a xubilación?
Bueno.
En yates de luxo e vamos, e consellos de administración a todo trapo de pobretón. Claro. Bueno, vamos a ver.
Pues no sé.
É que, por favor, as cousas son como son.
Ai. Hoxe é día de defuntos.
Sí,
2 de novembro é o día de defuntos. Onte foi o de todos os santos,
de todos os santos.
E hoxe toca defuntos.
Efectivamente.
Que, por certo, na segunda parte do programa, hoxe é día de saúde aquí en, co doutor Caramazana. E imos falar un pouco deso, non? Desa relación que temos coa morte a xente e donde, bueno, pois nas diferentes culturas tamén se vive de unha ou de outra maneira e, en fin, hai actos incluso festivos, non, relacionados tamén con estas con estas tradicións,
sí,
e demais.
Aquí, ¿no?, cada vez separámonos máis de antes era algo que estaba moi ligado á vida, había máis interconexión. Agora é como un tema tabú, ¿no?
Sí, non
queremos
que nos tocalo. Molesta a idea da morte, ¿no?
Sí, porque queremos vivir eterna xuventude, ¿no?
Sí.
Bueno. De feito, antes non había problemas, se dice, mira, eu vou a ver o vello, non había o tema do vello non era un tema tabú.
Sí,
agora non te, no, vello son os trapos,
sí,
non son vello, sí, tal, sabes, sí.
Estamos
sí,
a nada a rapaces, a idade, non sei que.
A ver, nenos, imos a facer a pachanga, ¿no? Mellor temos todos 83 anos, ¿no? Pois iso, ¿no?
Bueno, estamos día de así. Defuntos, 2 de novembro, seguro que un día como este, como de hoxe, un 2 de novembro, pasaron moitas cousas a lá por unha de antes, ¿no?
Moitas, moitas. Mira, de entrada, no 1769, en Estados Unidos, o explorador español Gaspar de Portola descubría o Golfo de San Francisco. Que é un accidente xeográfico, non no, un tipo, no, que iba por ir de copas, non, 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 non. Tamén un día como hoxe, no 1889, nos Estados Unidos, Dakota do Norte e do Sur eran admitidos como os estados 39 e o 40º, que, por certo, fixeron así, firmaron, non se soubo ben cal foi o primeiro, non, por isto das rivalidades, e daquela, bueno, collaron os papeles por un lado para outro para que ninguén soubera.
Ah,
sí, non sabías isto, é moi curioso, para que ninguén dixera, nós fomos os primeiros,
primeiro,
e tal,
sí,
non, así non se sabe, non, daquela nada, orde alfabética e xa está. Tamén un día como hoxe, no 1895, nos Estados Unidos, realizábase a primeira carreira de automóviles a gasolina. O primeiro premio era $2,000 estadounidenses do 1895. Era unha fortuna. Era un auténtico fortunón. Imagínate como serían esas carreiras de coches de 1895. Imagínate ti, Eso debió de ser, vamos, todo un show. Algún acabou empurrando o coche,
seguro.
Tamén un día como hoxe, no 1930, en Etiopía, Haile Selassie era coroado emperador, e para moitos povos este home era deus, era considerado como un deus en vida. Tamén un día como hoxe, no 1935, en China, introducíase o papel moeda en lugar das moedas de prata. Foron os primeiros en darlle a maquiniña desta de inflación, os chinos.
Pero, ala, facemos aí a moneda en papel, o papel en moneda, e a prata agardámola para a hipocresión.
Efectivamente, dixenme, mira, este papel vale eso, para pagar Cataluña e vai un taquela que se usted está chinlú, pois tome aquí o papel moeda este. Tamén llegou moxe, no 1947, nos Estados Unidos, Howard Hughes realizaba o seu primeiro e único voo co Hughes H-4 Hércules, o hidroavión con maior envergadura a lar da historia. 97,54 metros. Vamos, un bicharraco que non vexa, non? Que de aí está o afamado Hércules, non? Que transporta tropas, carros, de todo. Tamén, un día como hoxe, no 1976, nos Estados Unidos, o demócrata Jimmy Carter era elixido presidente. Tamén, un día como hoxe, no ano 2000, a Estación Espacial Internacional recibía os seus tres primeiros inquilinos, dous astronautas rusos e un estadounidense. Tamén un día como hoxe, no 2005, en Madrid, o Congreso dos Deputados aprobaba a admisión a trámite do novo Estatuto de Autonomía de Cataluña, co apoio de todos os grupos, excepto o Partido Popular, que o mesmo día presentou un recurso de inconstitucionalidade. E daqueles lodos, daqueles polvos, estes lodos. Tamén, un día como xe, no 2017, a Audiencia Nacional Española mandaba a prisión o goberno de Cataluña e emitía unha orde de búsqueda e captura para o presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, e os membros do goberno fuxidos a Bruxelas. Tamén un día como hoxe foi un día que naceron grandes persoeiros, como o aventureiro e explorador Daniel Boone, como o cineasta italiano Luchino Visconti, ou o actor estadounidense Bar Lancaster. Este é da túa quinta, o Bar Lancaster, este, que eu sei, non? Tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas. Faleceron, entre outros, Pier Paolo Pasolini, bueno, este faleceu a forza porque o asasinaron, Eva Cassidy, a famosa cantante, Fernando Vizcaíno Casas, o escritor e abogado, José Luis López Vázquez, o actor español, nos deixa un día como hoxe, tamén o actor Álvaro de Luna, este era coñecido como Algarrobo, efectivamente, e a actriz e cantante francesa Marie Laforet. E ademais, xa para como colofón, hoxe é o Día Internacional para poñer fin á impunidade dos crimes contra os xornalistas. Que moitas xornalistas que fan un traballo esencial, sobre todo nos conflictos bélicos e demais, e bueno, que son liquidados sistemáticamente. Bueno, en lugares de conflictos bélicos, en lugares de democracia. En México, por exemplo, morren xornalistas un día así
de risco
completamente. Por lo tanto, bueno, hoxe o Día Internacional. A ver si valen de algo eses días internacionais.
Bueno, muy ben, pues nada, despois de todo eso, si queres falamos do tempo.
Como ven?
Bueno, un pouco de todo, ¿eh?
Pouco de todo.
Sí, un pouco de todo.
Bah, temos, pues, habrá que saber. Seguimos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Sí, pois pues, hoxe anuncianse ceos con ceos que poden estar ou que estarán nubrados, aínda que as nubes por veces deixarán pasar o sol. Non se descarta algún orballo ocasional no oeste, no suroeste da provincia da Coruña, e as nubes irán en aumento progresivo no resto do territorio segundo avance o día. Hoxe pola noite, e tamén na madrugada de mañá xoves, as chuvias que veñen asociadas a unha borrasca vanse a estender de oeste a leste por toda a xeografía galega. As temperaturas hoxe, sen cambios, o vento do sur e do suroeste, en xeral frouxo, que se irá intensificando de xeito importante durante a madrugada a madrugada do xoves. Acadará intensidade forte no litoral atlántico. E o xoves pasará esa fronte durante a madrugada, moi preto de Galicia, cunha borrasca que irá gañando iremos gañando pouco a pouco influencia anticiclónica, así que durante a primeira metade do día ceos cubertos e precipitacións que poden ser generalizadas, que poden ter intensidade localmente forte, vento forte tamén do sur e do suroeste que rolará repentinamente ao noroeste. E xa pola tarde, na tarde de mañá, apertura de claros, as chuvias cesan, o vento amainará e durante a noite de novo volven os chubascos que serán illados e ocasionais no litoral de Lugo e no noroeste da Coruña. O venres, influencia dunha cuña anticiclónica, así que o venres, os ceos volven a alternar con nubes e con claros, pode quedar unha chuvia residual no extremo norte, diminuirán as nubes segundo avance a tarde en toda a comunidade, as temperaturas en descenso, de xeito lixeiro ou incluso localmente moderado, e o vento durante o día frouxo do oeste e do noroeste. entramos xa na fin de semana, o sábado, día de transición á espera de que chegue unha nova fronte ao final da xornada e que nos afectará durante o domingo. Os ceos o sábado alternarán con nubes e con claros, na franxa atlántica estarán máis despexados no leste, cara a noite iránse cubrindo con precipitacións de oeste a leste co avance da madrugada do domingo, e as temperaturas sin cambios nas mínimas e as máximas poden estar en ascenso lixeiro. O vento soprará de compoñente sur. A mi boda fueron todas. Así que temos para escoller esta semana un poquinho de todo. Deixamos o tempo e damoslle un repaso, un rápido repaso ás portadas dos diarios coruñeses.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso ás portadas dos diarios coruñeses. As portadas actualizadas comenzamos pola portada de La Voz. Os altos prezos frenan o consumo e obligan a recurrir aos aforros, titula. Di fala do encarecemento dos créditos e da incertidume que retraen ao consumidor. O Black Friday, o vindeiro gran termómetro da economía, segundo este diario. Así que dependendo do que merquemos ou non no Black Friday este, pois a economía irá mellor ou peor, ou será un indicativo do ben ou mal que estamos na economía.
Ese o noso, no Halloween ese que é unha chanquilandia, o Black Friday ese, que, ese vamos, ese que
a central térmica das Pontes volve a operar 3 meses despois, e outro dos titulares. Tamén di La Voz que unha abogada está unha abogada na primeira promoción de albanéis de Ribeira, de albañiles. Aquí fai falta mão de obra cualificada e véxome nese nicho, di a abogada. Tamén di que a Xunta esgota 20.000 bonos culturais en só unha hora, que investigadores da Coruña detectan que unha bacteria bucal promove o cancro de colon, Carballal será o sustituto de Coudet no banquiño do Celta, un empregado da limpeza defende a unha menor de 15 anos que estaba sendo estrangulada polo seu mozo na noite de Halloween en Vigo. E tamén di que afúndese fronte a Viana do Castelo un veleiro francés tras as embestidas de unhas orcas. Diana Morante acusa a Feijó de insurrección por romper a negociación sobre o Consello do Poder Judicial. O PP cree que a Constitución é súa. 40 anos ao fronte dos contratos de profesores en Galicia. O noso sistema de adxudicación de destinos non o hai noutra comunidade. É outro dos titulares de La Voz. E tamén di que o Lérez devolveu aos 5 días o corpo de Kenny, un currante o que a vida non lle puxo fácil. É o cadáver de un home que desaparecera no Lérez e que finalmente pois apareceu 2 kilómetros máis alá de onde se sumerxira e foi visto por un peón e foi recuperado ese cadáver. Estes son os titulares máis destacados de La Voz. Imos agora cos de La Opinión da Coruña. Cando queiras, Paris.
Pois o primeiro titular ten que ver con novas locais e di que o arquivo municipal na Coruña en situación de total colapso e sen alternativa de ubicación. Tamén titula este xornal Nadal adiantado na Rúa Real da Coruña, que Endesa reactiva a súa central térmica nas Pontes, tamén que os 20.000 bonos de cultura da Xunta esgotados en apenas unha hora, que transportistas coruñeses debaten se secundar un novo paro do sector, tamén que cada ano plantan formación profesional máis de 3.500 alumnos tras somente facer un curso, tamén que moitos dos que non se vacinaban contra a meningite B era porque non se lo podían permitir. Tamén que as hipotecas están disparadas durante un ano. Pablo Martínez, o míster, que díxonos que non corramos riscos coa pelota, isto en plan deportivo. Tamén titula este xornal que bicis, carriños de bebé e bastóns xa pues, andan polo peirao de Calvo Sotelo. Que o PP atopa un novo ariete contra Sánchez, o señor X do PSOE, que foi a ver a Puigdemont. Última hora da guerra en Ucrania, Zelensky advirte de que Rusia vai facer todo o posible para curtar a luz e a calefacción. Osel, o neno lama español que mudou o mosteiro budista polo desenfreo ibicenco, como cambian as cousas, e os destinos. Tamén que o ouro roxo de A Mancha, o azafrán, en perigo de extinción, o sector non pode sobrevivir así. E por último, titula La Opinión que o Black Friday vai xerar en Galicia menos emprego que no 2021. xa todos pendentes do, do Black Friday. Ese sí que nos gusta, non sí. O Halloween ese.
A mercar como a todos.
A mercar aí, sí,
Hemos con el Ideal Gallego, destaca que houve gran afluencia aos cementerios nun festivo de Todos os Santos post-pandemia, titula. Curiosidade e tradición danse cita na primeira xornada da apertura do Peirao de Calvo Sotelo na Coruña. E tamén di que o salario medio dos coruñeses é o máis alto das cidades galegas. Sitúase 9,90 euros por hora traballada e supera ampliamente a media autonómica que está en 8,40. Tamén di el Ideal que a alcaldesa da Coruña apremia que se faga oficial a candidatura coruñesa á sede da Axencia de Inteligencia Artificial, di que unha muller intoxícase nun incendio en Mato Grande e tamén que chega a chegada dun fronte frío trae chuvias e as primeiras xeadas do outono. Tamén destaca que os 20.000 bonos de cultura da Xunta esgótanse sin opción a conseguilos máis alá da madrugada, di que Repsol axudará ata con 150 euros en autogás a quenes transformen o seu coche de gasolina a gás licuado do petróleo, que o mercado navideño de María Pita terá actuacións escénicas, máxia, pasarrúas e un fotocol, e que a obra nova e a rehabilitación de vivendas creceron un 1,32% no que vai de ano. Por último, que a Feira de Todos os Santos volveu a acicalar Betanzos con quilos de castañas e con milleiros de visitantes. E así coas titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, na segunda parte, co doutor Caramazana, para falar do Día de Todos os Santos e dos Días de Difuntos.